0 minutes, 0 secondes.
Les opinions exprimées dans le programme qui suit ne sont pas de facto celles de AlloDakar.com, de Radio Allo Dakar ou de ses associés.
Jaxlé tajuna jaxle tajuna fi ci allo dakar.com ke radio tam tam online man le modibo togal len fi tay mardi 4 janvier 2022 ngien koy deglu en exclusivité fi ci radio allo dakar.net yeen koy deglu ci allo dakar.com diko deglu ci réseaux sociaux yu melni tunin.com com, radio.sncoutcast.com, delicas.com, senegalradio.net, sunofm.com, yenen koy deglu aussi sen téléphone bu ngeen nekké fi ci Amérique du Nord ci 605 472 9147, 605 472 9147, bu ngeen nekké ci France ngen deglu ko ci 02 49 17 49 26, live and direct 02 49 17 49 26. Auditeur yi bismillah, comme niñ koy défé rek du lundi au jeudi 21h ba 23h, ñun immigré sénégalais ñun modi ak fatou yi diaspora bi fi ni lañ koy jangaté, fi lañ koy tatané kom komu Sénégal, kom komu Afrique, kom komu aduna bi. Ñu and ci ak suñu partenaire Banque de l'Habitat du Sénégal bi len di yobul sen xaliss, sen fonds, sen dépenses, sen warugar ci Sénégal ci lu gaaw lu woor ak taux de change yu bakane. Banque de l'Habitat du Sénégal ñi ngi len di yegal ni tay ñi ngi don wéccé ko xaaliss bi 1 dollar pour 585 francs CFA. Lolu lañ don wéccé ko xaaliss bi 1 dollar 585 francs CFA. Auditeur bismillah, sibla tay ji ci mardi bi en ñu tambalé rek waxtaan bi ci tas xibaar yi. Alors dama rek bëggona len yeggé ben news buma jot sank, xawma wañ. Xam nga COVID bi fi mu nek dafa yaq lu bëré quoi, dafa yaq lu bëré. En fokk ñu bayé xel ñi nga xamni ñoo gëna vulnérable di xalé yi ak jigen yi, surtout jigen yi. En ñu yegge ma ben nouvelle bu naxadi ben way bu nek fi Amérique ñu jar ñuy tuddu fi mu nek def ben girawali ku kemane ben mbokam nak yegge ma ko ni ndaw si dal en fait sénégalais hein, ben sénégalais jëkërem aminam ñaari dom yu mak ay dom yo xamni duñu xalé ay 20 ans ki 18 ans. Alors waji nak dafa tam dur jabar ci amin buñu né dur sa dur yu metti quoi, cravache lu né ci kanamu dom yi. Xalé yi dañu mag ñuy di gis seen yaay ñu koy dur quoi, dur ba xali fi mu nek ni ñom ñep genn nañu kër gi epi bëru. Alors ci fin décembre bi dafa am lu jotta xew be waji vraiment dur ndaw si dur yu metti ba ndaw si wo police. Alors bimu wo police ñu arrêté waji dal di ko yobbu kasso. Et c'était pas la première fois muy dur ndaw si bañu wo police. Bimuko mujjé def attaque ci gannaaw ndaw si dafa wo police ñu japp waji tecc mujj bi ndaw si bal ko parce que pression bi dafa bari won ci jogé ci famille waji ndax ma depuis Sénégal ndaw si mujj bi bal waji mais décembre bi passé dafa door yi dafa djéggi dayo ci kanamu domam yi encore dom yi mag lañu léegi be waji japat nañ ko et puis ma nga kasso. Alors bien nak ndaw si neena mom amul bal quoi, dafa son you know 20 quelques années nga koy sey ak nit ki you know door def ko yonu tol ci kanamu ay domam diko door bu don sax ay pes wala bamax mais door ba yek sa kaw amin door ba yek sa kaw ndaw si amna ci ay yoon yo xamni dem nako ci hôpital ñu radio bob bi radio kanam gi affaire yu doy war. Alors jamono ji na dafa tomber ak jamono covid bi affaire bi metti ci ñepp you know nit ñi fi mu nekk ils sont tendus mais nak il faut que ñu dal xamni I mean covid bi rek mënul nekk excuse ci biir kër yi ba lu neex way nga def dafa ñaaw quoi ngay japp sa jabar diko door ci kanamus ay domam yu mu la jural dafa ñaaw tout simplement ngay door sa jabar dafa am yo xamni dafa civiliser wul quoi civiliser wul alors waji mi ngi fi mu wara nek mi ngi kasso fi mu nek ni te soxna ci neena mom duko bal bi yon day dem ba tribunal la jëm son na ci dori son na ci humiliation bi son na ci you know li nga xamni tek nañ ko ay domam quoi mëno blâmer ndaw si mëno ko blâmer certainement bu doon Sénégal mom du mujj fenn you know soit dañ koy fassé wala mu fay wala mais dara am ñu xamni ko déko ay ñaar fukki atak lu tek sa way nga nek ci biir neegu sey ñu lay door dila toroxol ci sa kanamu dom dafa jigi day wo dafa upp alors ñu bayyi xel ci you know famille dang koy protéger quoi mais sa way nek ci biir famille nek fa chef de famille nek fa tiran do wax do you know ku wax nga janni doré dafa am goor ñoo xam da ngay waru quoi su nit ñëwé ci kër gi mu melni sa way ange rétan signe bu nit ki démé sa way nga fas sa kanam sa dom duñ la ñëmé sa jabar duñ la ñëmé dafa yenni affaire ndofel la sax ala limite affaire ndofel la quoi mais nak you know nit ki nak li nga jang rek nga mën tari amna ño xamni dañ koy def parce que loolu lañu namp dañu mag di gis sen yaay ñu leen ñukoy toroxal sen kanam di door sen yaay sen kanam ñu mag defani loolu mo normal alors que normal voilà donc di ñaax nit ñi rek di leen fatali li nga xamni moy mo war ci biir kër yi quoi jamono ji dañu wara indi dal ci biir kër yi dañu wara indi jamm ci biir kër yi dañu wara you know dañu wara créer ben situation bo xam dañ nane papa ji moy dernière défense kër gi waye papa jo xamni moy première souffre da ngay waru quoi febi dal doyna war fi ngeen koy deglo ci émission ban jaxla terre bi xawma na ngeen gis ngeen vidéo virale bi jall tay ji ni dafa am ben xamna certainement ben ñoben la wala ben second wé dal sa way siwo dexine mo touru ci bir terre bi tay xam nga Macky Sall mi ngi waxtane bu fi kenn indi ay eumbeki jappal bayil bu fi kenn buxante mais sa way ñu ñaari fan teguñu ko sax nit ñew ci terre bi yor ben siwo dexine mo touru le tour ci bir terre bi xamna frère affaire dafa frère day xam nga frère train yu bess way affaire bi siwo peinture xamna dañ ko raxas ba mu set def ci yak alors affaire bi touru ci terre bi quoi gendarmerie dugg tamit def ko ngandé affaire nan dañuy embarqué nit ki fa manigo mi nit ki touru affaire bi teyuko daf ko tek affaire bi glisser touru ci bir terre bi voilà amul sens xawma ban gar lañu yegg gendarmerie yegg ni dañuy embarqué waji mom siwo bi ay da ngay waru quoi mais xam nga jangat bi bima ci am moy que xam nga développement kenn duko du décret doto présidence rek signé émergence développement affaire bi dadi am émergence ak développement da fay commencer ci bop nit ñi ci bop yi lay commencer émergence ak développement ci biir yuuru nit ñi la wara commencer ba la ñuy ñew ci ay tek ay train ki climatiser mbeddi ak yoy balay am meuna yag meuna civiliser il faut nit ñi ci sen bop civiliser ba paré il faut nit ñi yew il faut yuuru nit ñi développer wu ba paré ba la ñuy meuna évoluer ci environnement wu développement ak émergence lolu du cas bi au Sénégal parce que Sénégal sunu yuur yi sunu cerveau yi dafa développer wu lolu moy problème le lutax développer wul moy que dañ ci deful dara ci sunu yuur yi éducation moy li ñëk moy li mucc éducation lañu amul lolu motax ngay gis li ngay gis ay siwo dexine mbëpp di touru ci terre ñuy dem di ibi kubéru canivo yi diko jaay di sempi poto lampi ak poto ferouji diko jaay koloban ñu xoyal ko def ko ay yinde ki ay gadir ci sunu yuri la yuri ñoo développer wul développement émergence mentalité le du décret boy signé ba liñu doon waxu terre sax man defena liñu waron def moy pexé bé carapidi sax ñu améliorer len def len carapidi yo xamni def len ay bus climatiser len dank mais do jigi ci ay saway ñankaru carapidi yobul len directement ci ay terre ki ay TGV yoy erreur la nit ki do ko jele ci football ci souf ci nawetal yobuko ci ay stade olympique erreur la dikay boko fekke ci souf bi muy football mais xaw ko sax défarol ko ben pelouse artificielle ci fofu soufa jogé dank après mu dem ci stade olympique bi waye jogé ci souci ni prax ci bir stade olympique jogé ci carapi ndega ndjay ni farax ci ay terre ki TGV mais yoy ay catastrophe yu melni rek lay jour yu melni rek lay jour ay dakhine mbepp di touru ñeex mi tass mais heureusement sax ki du ki bu done soupu kanje kon terre bi heure bi alstom sax duñ ko meuna changer vidéo baangi daw bi ngi daw siwo peinture la xawma siwo moy siwo mayonnaise yu magi siwo 10 kilo yi lañu def ciéb bu xonku sa way boko xolé bu xar xamni li dexe ni ben way neena ma ay ciéb jël mané ko ciéb jël yow de xamoo ciéb li di dakhine mbepp lañu tour ci terre bi Macky Sall inauguré bari ki dem dakhine mbepp fa tour tay ki ko def nak ben ñoben la japp nañ ko fofu ci gare office lañ ko japp nañu interdire terre bi ñoben ni ak sekene ni sax ba lañ ko fay def ak ñegene ni non mais c'est vrai hein c'est you know eli du dara sax dinga fi deg yenen affaire yu gëna graw ci terre bi dinga fi deg yu gëna graw c'est dans pas longtemps du yag dara diga gis gaay di sarse fi ay dambu madak ay tefu beuyek lu ne dañ ko duggal ci terre bi defal dang rek ay tam lu day ni Dakar la capitale du Sénégal bir centre ville place Washington wetu ministère de l'intérieur ay nak difa doxondo nak nak la wax de bir Dakar.
C'est pas possible.
Non, développement xel ci xel mi lay commencer quoi.
Du loy jël rek xosi ben big ni sayé alors développement ngok jël len dem.
Non, du démé nonou. Ñun Sénégal dañu am problème développement wu yuur suñu yuur yi mo développé wu. Parce que éducation bi mo baxu. Éducation ci bir kër yi baxul, éducation ci école yi baxul, éducation ci université baxul, éducation ci bopom mo fay au Sénégal. Fayit gogu nak mom ngay gis ni mu xew ci bir terre bi. Nit ñi difa tour dakh dakh. Mom ngay gis ci bir dëkk bi nit ñi di saw fu leen neex. Nak yi di ciambal mbalo en plein centre ville. Nak yi gaa nga gis ci all bi ñuy ñu fortatu. Ño yex ci bir Dakar legui difa doxondo naki
alors dal doyna war trop doyna war
Marie Taw Nian l'ex ministre la mais mom day sani xer rek ligien mais Marie Taw Nian mo fi def ben sortie la ci Sénéweb mais dal ci goro Macky Sall bi dar yu graw Mansour Faye la dali doy war neena ministre bu am ay keur satch la ko ha maniko president bu am 8 milliards nak munima koku ngembal kat la maniko ha alors Marie Taw Nian sorti bu kemane affaire baangi ni xaarama tegal len ko tuti ngeen deglu en mu ko deglu dama tit sax affaire baye ni Marie Taw Nian wala affaire baye ni
parce que dafa am solo da nga poser problème bu am solo ndax li yak suñu politique ci suñu réew moy ñi amul falte ak place def politique métier Mansour Faye 2012 lan la won
dara
lu dara
nek ci salaire
lu dara digënté 2012 ak légui amna fi ay kër yu dul jeex ay millions yu dul jeex digot maye bu tassar bi façon passée fan la ko jëlé fenne suñu xaaliss bon ñun suñu nango joxat ko carte ça dit que bay ñu ñoo togn suñu bop man dé wax na ci télé 2S TV ci 2S TV man nek na recteur ëpp doolé ministre rek na recteur djuroom presque djuroom benni at ñetti wër mo téw nek djuroom benni at may joge fa nek ministre djuroom benni at ak djuroomi wër bumay dugg ministre as tout li ma amone buma genné ministre nek tout keur gi ma amone avant ma nek ministre moy suma keur fi ci ngalal bobu kessa la am bi legi président Macky Sall laaj na mo non lutax amo keur Dakar maniko li nga may fay mun ma may ma am keur li nga may fay mun ma may ma am keur parce que payeur ministre so ci genné fi nga wara dëkk parce que mëno dëkk n'importe où parce que ministre da ngay représenter Sénégal Donc ku ci am ay kër yi kër sacc ni
hein
bu wer
lolou dama koy wax dama ni man su yebo ñu off nak ak yépp ñu audité mo ko audité sama doom ko dine ñi mo wër yépp amul ben problème parce que lo momul momulo ñun de lolou la ñu yaré mag ñi ñu yam lolou ñu
Marito Nyan. Mais li ma jaxal moy gañu ba lañuy wax rek ñu gënë leen ci gouvernement bi. Ba lañuy kaas ñu téé seen loxo, sempi seen loxo ci bol bi. Affaire bobu moma jaxal ci politiciens au Sénégal. Est-ce que def ngeen ni Marito Nyan bu ko Macky Sall gardé won ci gouvernement bi batay dana am sañ sañu di wax li muy wax ni tay gomuko li mu nek ci gouvernement bi yépp musul ibi gemi ñem ci yu melni et du mom rek hein bari na ay nit yo xamni buñ leen genné ci gouvernement bi buñu sempé sen loxo ci bol bi rek ñu commencé tararé lu né ñu koy wax dañuy melni ñuy yëfu
nga man kay ben kër rek la am ma nga ngalal way ma sur fay ciacc la toyé man la ay milliards la yor day sédal
gay buñu teyé sen loxo rek mer ngeem ñu xam wax luñu xam wax mari teu ñaan ko wax li la wax Allô, perle. Allô.
Salam alaikum, bien.
Ndiaye, na nga def way?
Bien na la, bien
bien. Ndiaye, na nga am?
Ah, way way.
Delo sa bof Macky Sall de suba lay signé décret bi.
Décret bi lan lay do?
Ben Ndiaye dootul dugg ci terre bi parce que dexine bi tour tay fi. Nga ji de ben pa bu sante ñay si wu dexin
du legi ni la joglo sante
si wu
legi ni joglo sante bu ken
sama si wu dexin de le tour ci terre bi
yow ko su ka jela
ma fe bi di dexin
no yow mo li wax xame wo su ka ñana
kon yow video bi nga jot du bo wala jot kon yow bu su ka ñi nga jot
Gorgui
de ngenté la demone ngenté
en tout cas boudé geul yaru na dé marké wo solay
wa mais affaireu terre bi nga defé ni dana wé li ñu nan bu fekké duggal li ëmb ak yoy sénégalais paré wuñu pour terre bi dé
ah wa légui yow ki fay tax tam tayam ci ki fay jout day jay ci soup kanjam comme tu dis wala lu mën di nak yow ya ko feulé droit ci terre
dédé la wax nga dëgg
américain bi duggé ci all bi nga xamné du fay sax tax tam dakar
wa
mom mo opéré droit ci Et puis, discrimination, là.
Ouais.
Forme de discrimination, là.
Coco de gueule. Coco, mon de gueule.
C'est pas normal. C'est pour... Même madame Coco, qui dit déjà, il soupe quand il y a un volet, il dit qu'on a le droit pour que tu parles de la justice. À ce moment-là, qui parle de la République, c'est ma qui de gueule. Parce que nous, on a un monde de gueule, quand même. C'est pas qui sont tous faits courir au coco. Moi, je me rends compte que le gars est très con. Il est fou. Yo costume bi ngay sol ba taxaw fofu nek nit mom ci taxam ci jay ci ci tax bi mu koy djuti
hmm
la fay yow ba taxaw nako yow man ma la pour wati bëkk bi
hmm
c'est discrimination lol nit ñu war nañ ci def ay débat yu reuy ba mu genn excusé wu parce que ñooñu yow gënu lo leen man fay ma sax tax Dakar alors ma dem ko di jënd dara
so
moy man suma solé lu rafet parce que mo man di jëgé ci aduna man na ko upp ay droit so mom ñom ñu nek ci bëkk bi di liggéey di fay djuti sa djuti mo yéré am réew lol discrimination la ken waru discriminate against nobody rawti le citoyen comme yow ci lo xamanteni ni public services la ñi ñepp ko bok da def yef ken xam lu mu doon man mu ko dégg dama tiit no duñu baye xom lan mais yef ba do la yoyu moy lan sax
way
ni mo li nak am nañu ba do la
da
parce que badou la ndexata bi du ci compte bancaire yar la ak comportement yo est ce que j'ai dit wadi lu waxel
ci vidéo
kana mad
non gerte
ya
ci yomé dina lek man ragal na la
agir ya xamna ya ngay lek de te gemi dafa neex de
ah bon
aboy lek ni ngeen defam te gemi ndey neex
gerte xott de lay lek
wa mu epi fo jene gerte xott xott
sa umpañ mo mo ni nay lek gerte nay lek ci kembe
ah mo ni ci diblu laaj nga ko ko
ah laaj en tout cas day mak lay de dañuy lek kembe ñun
ma ci ga lay jam
club kemba
ya ni mo ndere re rek bo nga xoyoy do tontu day re 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 ay bu tontu la ni mo jour les quand même waxtan ci femme bi nga xamné da fay subir violence man
oui non sama journée bi yépp la ray quoi affaire bu dafa xam nga fimu nek ni nañ waxante deug quoi il faut nit ñi surtout goru sénégalais dañu gaaw ci doré ñom idée bobu ñu am ni que ñom buñu také jabar ju ñoko mom lu leen neex def ci affaire bobu lañu wara gënne ci sen mind quoi dafa ñaaw ngay door jigen tout court mais leneen loon nga nan yang koy door ci kanamu ay domam ba xalé yi genn kër gi dem di luy ay parce que mënutu ñu supporter ñuy gis ñuy door seen yaay
da la xalé yi yaru parce que xalé yi mënon nañ ko ray
han mais
ilay de la chance ga ko ko defé fami bi yépp yaax ma heureusement man nak xawna blamé ndaw ci un peu
ndax la
donte wala parce que am ñoo xamanteni ni dañuy bayyi bu mu upp parce que dig nit bu ñëmé dila def lolu ci sa kanamu njabot pendant toutes ces années yow am nga ci part de responsabilité
deug la
bu doon ben yoon ñaar yoon ñu xamné ben yoon la ñaar yoon la bu doon en Afrique nga xamné c'est en Afrique fi jigéen ñi dañu ci am ay droits on les respecte au moins ici manam fi doong la jigéen bi deug dundu sharia fi fi ko jigéen bi dundé
deug la
ci traitement ci comportement fi lañu manam bëkk bi moy ñun suñu ci islam fi suñu ambe am nañ ci ñun yërmande suñu wosin am nañ ci ñun yërmande yërem suñu njabot et c'est la vérité en tant que man femme noire jaay femme africaine femme musulmane je suis mieux traitée dans ce pays que dans mon propre pays
wa kubar
jaay et ñu xol traitement bi nak c'est à tous les niveaux parce que non seulement ça suma jundo amine suma njabot jundo ak febar bu mu meuna andi ñu jël ko tek ko dans les meilleures conditions
wallahi
dadi may man topoto bama jaar yoon sama dom ñu jox ko vaccin yépp jox ko opportunité de la vie danañ ko jangal danañ ma may man ma yar ko ci sama diiné numa bëggé waye bu génné tam ci sama biir kër danañ mako samal ba mu am âge pour réfléchir pour mom kété bi mana ben âge bi américain bi dana ma samal sama dom ba nga xamné magum jëm bu tagané tamit ba bayé ko mu dugg ci boîte de nuit doot ko defal dañ mako samal ba bu duggé ci boutique pour jënd alcool ñu ne ko dédé so délo ci biir kër sa bay fa nek mais bo génné fi c'est le gouvernement américain moy sa bay ta dalay sam comme ni la sandé ak sa bay di sam yañ may dit ko opportunité yépp légui digeen bobu nak droit bi mu am ci jëkërem amuko fi benen bi dañ ko jangal li l'islam manam ni goor wara traité jigen fi la amé dang koy yërem am ci mom yermande top top ko am lo droit diko do ba paré modi door nangul sa jabar la violence acte de barbare la ken warul xex ken warul am violence jigen waruko def ci moromu jigenam goor waruko def ci goor goor waruko def ci jigen jigen aussi waruko def ci goor ken warul andi violence bobu nit ñi violence baxul modi ko door baxul
bax mais est-ce que violence bi door rek la parce que amna ci goor ño xamni ci seen biir keur mais ken du gis seen bañ bu fa nit gané ni gan ñëwé nak dañuy signé xaqataay nit ñi dañuy xol sax pa bi leen ni mais pa bi lan moko jot mais bu gan bi démé rek ñu tecc seen kanam rap duñu wax ak seen jabar duñu wax ak seen famille duñu
wax dañay wax lolu mais man bo retanou sama yo nekuti man madam outi kenen kuma retan nan koku amna chance yo fi ci dessus yo dina pas sourire mais c'est un problème man na dem retan mais dor bi may don nak awma ci contrôle tay retan man momuma ko ndax nit ki ré bopam lay may jamm gor bu choisiré ko bu ñew ci likeum dré mais c'est un problème man ma may sama bop jamm dem fo ak sama do amna ay xarit koku c'est un choix personnel quand une personne décide d'être malheureux tu n'y peux rien par contre amulo droit yo ci sa malheur nga dima dor tu n'as pas le droit. Non, 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 tu n'as pas le droit. Mais bon, retano, hey, the hell was you? Some young men who were there, die with cancer, I do not care. Don't smile. However, you cannot take that nastiness on me, but you don't. Ah, mais oui, but for the age of time, I was violent for you. Torture for you. If you make me a young man, you can't tell me. You can't torture for you. I'm going to tell
you. I'm going to torture for you.
I'm going to
tell you.
Nekkale nañ mako xamne jabar diko maltraité bamou am bamou paralysé ñu jël ko duggal ko ci machine mune nañ débloquer machine bi jaay bañ ñu bayyi fa machine yi ba bi waji wéré nga xamne yaramam yépp yakuna mu gaddu ko sañ ko Sénégal ci ay domam té comme que dafa amone comme sur accident amna ben xaal bu ñal fayon fam bi ubbi ci businessam ki ma lay wax mu ngi ni New York dañ ma yone sax photo
Allahu akbar
ha waji sañ mu jël waji sañ ci ay mbokam Sénégal am ci jëkërëm.
Oh.
I'm not going to get émission. I'm not going to have any parade. The formal parade, why you separate, why you don't separate, why you don't tell the hospital, then we'll have to go to the hospital. Now, if you mean you do go to the hospital, the hospital, then the Faro Guinea and the Guinea and
the
Guinea and the Guinea and the Guinea and the
Yow salon
salon de coiffure yi la fay xew du jamm di fa lañu jangi affaire
ñu jangal système bi motax ñu xam système bi da ngay ñew ñu fekk la nga ki ñu ne la non pourquoi li xam nga bu fekke daf la fekk yow say parents jitu wuñ ci yow def ci yow ben éducation de base bëna deugal mais dañ lay dañuy cëñ sa maye alors que yow ki ngay nekk ni boko nekkal moy sa papa xamul papa nga fexé yow sagan ba mu duggal sa jabot ci lool mais bu ko nango c'est la folie ay ñun xamul yeen bi ñom ñoo ñukoy wal amna ci côté bu baax nak ndax xam nga soxla medical ñom la lay wax koy jaar pour nga accoucher ta sa jëkkeur du fay côté bobu yëp ñom ñoo xam ci ñun xamul ñuko ñoo mo ñom wal kenn Sénégal bu bëggé dem la doof ya ko yobul mom xamul la doof ak lu ay xamul la doof da ko mangi tax ma la wax di ñom ñoo lay ba paré xol la dañuy gadd sa loxo yobul la wan la yoon bi nga foné sa xarit lañu
Dead, dead. Je suis d'accord.
Je suis d'accord. Xam nga fi goor ni dafa am benen nat bu len dal moy dañuy bëgg doom dañuy féké accouchement sen jabot manam dañuy féké accouchement xam nga goor bu féké accouchement ak ko fékul accouchement sen comportement ci jabot duñu ben
du ben
fi goor immigré yi dañuy bëgg doom comme ay dof je dis lan moy le secret parce que nit da ngay réfléchir lan moy jangat bi parce que fi yeen da ngay di féké accouchement par force nga gis ndaw ci wat limu wone true yalla won len kemtanam ci accouchement donc ñom sen doom yi manam gooru sa africain fi eumbe xam la ñu def eumbe ak wote ak dañuy nampal dañuy couche dañuy jël sen doom yi tax len ñu ci sen xol ñom ñep nak ni ma ci contract ni ma ci contrôle dañu bëgg doom légui nak femme bi bu la bëggé mal traiter tous les mois c'est bon alors que xamul ne mom mu ngi yaq jabotam parce que dem na ba nga xamanteni ni amna ci ño xamne comportement presque wa rew lañuy am ci sen naka lay te jëkkeur febar teud hôpital ngeen takaliko di wax ci mulen de mune mom ay domam rek la bëgg def nga taxa ba ñu sotul ay domam parce que yaang koy andil ay problème wala parce que ngako doot na la ngay jël domam diko yobbu hôpital nga and ak tafax
Allahu akbar
la ilaha xamuñu ko modi bo
ay way
ñun xamuñu lolu
sukurat bu metti
mais oui ñu ngi utiliser suñu page couvari parce que fi ya quelques générations ñun kenn xamul lan lañuy jour hein parce que li ma fi gis nak goor amna lo xamne mën nako def mu genn ci bi jigen su ko defé day gañ jabo tax waaw c'est vrai da ngay gagne sa jabo parce que gis nga moori man personnellement dama gëm jëm ni sey manam yalla la sakk sey comme yow ñum la sakke gis nga sey bi boko respecté wul day dal ci sa kaw
wa est-ce que respecté sey bi dang ci waré bolé bayyi ñu lay dur ci sa kanamu dom
da do lay respecté sey lolu waji mo respecté wul seyam waji ci bopam respecté wul seyam te sey bo demé ba ko gor ki wala ko jigen ki kenn mëna tul respecté demmi sey bi li gën moy ngeen takaliko parce que bu ngeen ko respecté wul yene ngi gañ sen bop yene ngi gañ sen jabot et lolu ko ta bon waru ñu dor jigen mais femme bi amna ci part de responsabilité parce que mëno tok 20 ans nga bima dor c'est la folie 20 ans nga bima dor
bari na
Non, 20 ans de dor devant mes enfants, même si je suis en train de me faire un petit peu de dor. Je suis en train de me faire un petit peu de dor. C'est que ça part du dor, ça y est, les petits hommes. Quand tu nous fais justice, tu vas te faire un petit peu de dor. Je suis en train de me faire un petit peu de dor. Je suis en train de me faire un petit peu de dor. Bon, et puis dor aux États-Unis. Beaucoup de personnes dor en Afrique, parce que dor en Afrique, beau dor et des millionnaires, ils ont mis le tachou. Mais ici, vous êtes seul. Vous n'avez rien.
Mais Wadi, amna ci ben parti buma faté wax da fay dur ndaw ci ba sanni ko ci escalier ndaw ci beurungu ba ci tatou escalier
fanan loko ci garage
non moko nang way yoy le kay ma lay ngay man ya fay na goor na ma def lo non ant toi moi
ah ça dépend rek
ça dépend ci la yo ya kagar ma goor dara ma tour ba ba sal ci mala
ñawna de
ah wa amna yo xamni jigen ñi ñoko yenn jigen ñi ñokay nang amna yo xamni aussi yenn goor ñi ñokay nang ak nak ñu amé ce que pas c'est très dur nit dal da ngay gëm yalla man amna yo xamni dama ko nangul ko yalla bind man kay suma wonu feccel dima wayal nga dem wëru mané wëru mais dur jam rek ma ngi bayiko parce que yalla ni ma sakk sa daf ma may jam te moma sakk yow nga ni dama sama geccol gessa na dang may dur comme no 20 ans nit dina def erreur sax yeen tay mu jikle jabaram def erreur dam baam ko ak mu yam fa mais tu ko ci gor fan na 20 ans mu bay moy
ñu dem ci alune alune
ñu séparé ak ak le monde dañ lay séparé ñoo ni buñ koy def dañu xam sen tay dataateur dañ lay séparé do gis kenn bi nga xam nga dem ci fenn xamna système bob xamna xam nañ len de alune ñu koy balo
dañ lay isoler quoi
dañ lay isolé duñu bëgg nga dem ci xew yi duñu bëgg nga yéwu duñu bëgg nga am sa xarit te nit ku nekk war nga am xarit nit da nga wara am xarit xarit mën na nekk sa mbokk mën na nekk keneen parce que amna ñu baax ño xamne mën nga dem ngun ngun wax sa soxla feex lolu soulagement la doomi adama da nga wara am xarit le porte c'était l'ami du dieu nit da nga wara am xarit go hay jaay ma ngi baye ali ñu
ñu dem ki allo aline
wa salam alaykum
malikum sal na nga def
way way grand modi na nga def na nga def
ma ngi ni ni lay ziar bu bax way naka wa canada
merci wa canada wi fi mais xam nga fi na beuri rek
wa fofu da nañu doré
ah mais nak xam nga c'est triste mais doré c'est plein ay violence conjugale mom non da fay am té té xam nga ak covid bi ñu jotta dundu
wallahi
sa jabar da ngeen di nek da ngay koy tak mais retourno deuk bi ça fait que peut-être ci jour chaque jour 80 temps rek ngeen di passer ensemble mais bu dey confinement daf leen imposer 24 heures vous êtes autour de chacun là chacun à côté de l'autre lolu mën na andi ay tension plus xalé yi xam nga liguey bi bari ay facteurs hein c'est pas facile mais quand même nak man mom door mom du luma rafetlu quoi
ouais
je pense que gor mom so dama ba solo xojuk mom
ouais
je pense que vous avez un sérieux problème quoi
vrai problème surtout door ci kanamu ak kanamu do do jigen ci karamu ay domam
mais affaire bobu fam na xew États-Unis wala
États-Unis
ah ouais
États-Unis
d'Afrique là
sénégalais nga nam africain
ah ouais man yobou mako di
yeah
mais bal ma xam nga man tamo wote mais xawma won sax tam bi quoi man pour man ex affaireu ki bi coupe d'Afrique bi ngay wax sax
mais coupe d'Afrique ni ngi yow koku benen yenen door la Koku yenen door la
modi
hmm
modi oh la la mais lolu kay la affaire bi xaw
affaire bi dal ci décembre bi ci décembre bi la xew
décembre bi
le lendemain noël
waaw non mais lolu demul mais
dem non demul
li gën moy ouais man li gën moy ñu séparé wu quoi
non sinon dafa nara rek naw ci yow
mais non lu ko def bu ngui do
affaire yu ñek fay do écoute ça fait 20 plus de 20 ans mo waaj ñi ngi sey sen ñaari dom yep ay sen ñaari dom yep ay ki lañu légui ay majeur 20 ans xawma 19 ans xaw ba xalé yi dañu mujj genn dem keur lañu am dañu mujj genn dem luy yi nek ndax son ci gis ñuy door sen yaay sen kanam
wow waaw oh lolu ñawna trop mais jigen bi mom lutax mënul ñaan ñaan baata mu dem yono
ah fi mu ne day dafa melni bi yon décider na parce que waji fi mu ne mi ngi kasso
ah nga re waji mi ngi fan
mi kasso war nañ dem tribunal tay japp bañu japp ngir tim
ok ngir tim ok c'est bon non mais parce que xam nga lutax ma lacc parce que waji est ce que jappon nañ ko bu ñëk ba suñ ko jappon go mëne nako defat de
musson nañ ko japp musson nañ ko japp ba tejj ko famille bi famille yu waji ak famille mom ci bopam def ko pression bu dugg ci yi sa jëkkeur na bu ko yobbu kasso japp ba mujj bi ndaw ci dem bal ko ci kanamu tribunal ñu bayyi waji mu dem erreur bobu la ndaw ci def
waaw waaw ya sa aussi quoi mais ñom xana ay mbokk nañu wala nu mu démé nonu
xam nga buñu dé ay mbokk sax baña nek mbokk door bi dafa normal lool ali nañu waxante deug goru sénégalais dafa gawo
door non
goru sénégalais
dafa gawo door
non dañu gawo door et puis dañu violent quoi xam nga violence bi sax du rek ay door hein mais da nga ci dugg ci ay kër sa way
waaw
gaay yi duñu wax ak seen jabar duñu wax ak seen dom te bu fay gandi dug mu ñuy melni du ñom xaqataay retaat jappal ba kër gi ñepp waar ni wa ki pa bi la bu gan bi démé rek ñu kanaré seen kanam gi say ba wayo ganar gi sax du len ñëmé xam nga yoyu da ngay waru
mais xam nga grand man nak yalla ma yalla bal Sénégal limu mësa xalaat moy c'est triste mais Sénégal dekk la bo xamné jigéen ñi rek lañu yar goor yi kën du len yar quoi
mais tu as raison wax nga deug wax nga deug koku mom d'accord na ci 100% deug la
xam nga ah mais parce que rank koy xol rek so la nekké ay famille yu bari da ngay gis jigéen yi sans vacances ñom ñoy togg ñoy
pas mais loolu
goor yi gën ci mbatt bi di football rek nañ fa nekké
mais et encore sax et encore alune yar biñuy yar jigéen ñi sax dafa jaarul yoon parce que dañ leen di yar pour ñu nek esclave esclave sexuel esclave bi liggéey ci kër gi ay di jog ay 5 heures du matin yaay mujju teud yoy lañ leen di kessé gëm lo goor ñi ni yow waro du dugg ci wañ bo duggé ci wañ daf lay alors que goor gi yow xana de temps en temps sax dimanche nga bayyi madame nelaw nga togol ko ben lomlet wala ñaar sax tout dépend ci goudi gi nu mu dem
non je c'est vrai hein c'est la vérité
servir coco ci kaw servir coco ci kaw lal bi may ko zi mu nan waxuma le jus de zi dang koy may zi mu
mori da ya la mère
may ko zi mu nan mais dur rek
non dur
yoruko men dañ waxante deug
dur non dur yoruko
motax xali
yi xam nga ben affaire la aussi Sénégal ba pour man tamit xam jigéen yi ha man souvent man sama xarit yi man jigéen yi amna ci ay xarit yi man dafa gis nga suñu nekk fi di xalaat bima wax ay waxu goor xam la len di wax dam len di nan fexel len ba am sen indépendance bop bou len yakar ben goor ngay len ngeen régler sen affaire parce que bobu lolu soko defé lolu c'est la meilleure façon de se défendre parce que goor bu fi bëgg ñëw di la maltraiter yow di nga mëni wax sa bop mais jigéen yu bari souvent elles se retrouvent piégées dañ leen di jëlé Sénégal jangu ñu sa jangu so
wallahi
États-Unis ci kër bi ñu bëgg ñu mëni système bi dañuy yakar na dañuy yakku tam xam nga ñu lay tek ci ben appartement yo do xam nga ay waru quoi
ñi ay bare du mi de ali yo ngey wax c'est le contraire qui se passe ñi nga xam dañu ci flog de
nga ne gën nañ ci gam wa mais c'est que xam nga man nak man duma ñoy amerique yag na quoi man joge na fa yag na xam na comme li nga wax lolu xewé na quoi légui
légui
xewé na rek
légui digeen ñoy maltraiter goone mais yoy amatu de
C'est
vrai.
Parce que si a fait voir le next sens inverse aussi. Équilibre la ordonne quoi.
Ah, on a failli le
Non,
ya ilah
mais
affaire bob
comme est-ce que ma sœur man il paraît que Afrique du Sud ñom sen culture dafa différent quoi parce que ma ngi dégg yalla par exemple cour mën na dem ba am ay 10 jabar ni hein yeah mais du ñom sen roi bobo amna dan roi ou Afrique du Sud bo xamné il a combien de femmes il paraît
mais Aline affaire bi pend di wax ni ay jigen di am ñetti jëkër mais commencé né Sénégal yag na family légui dañuy am jëkër dañuy am jëkër am far mo xew dé dafa xew nak Sénégal bari na fa légui
mais ñoñu souvent sen jëkër yi duñ nek Sénégal wala
ay yow ay nek Sénégal nga na am lan
ah wa
way yow
waaw mais man nek franchement man jigen man scénario bi mo meun imaginer mo am ay goor yu bari moy jëkkeur ju nek immigré nekul ci wétam gëj na ko gis ay 10 ans wala jëkkeur ju nek maguet mak ko lolu
wayou
cadre figure yoyu man na comprendre lolu quoi
alul au nom de dieu billahi ta'ala walahi barkati dem rek deg na ci ben ka waji dem liggéey quelque part 2 mois 3 mois delu ci fekk jabar ji bënn bakkan bi xess pecc ta sétlu won nañ bu ko daan wo guddi ndaw ci mbedd ci du ko fekk ci bir kër gi ci mbedd mi rek la koy fekk di and ak ñaari femme yeneen ñaari femme yi wu non andal ñom ñaar ñep dañoo divorcer ñibi ci seen kër ñoñu la doon andal bi waji ñewé xaméwul jabar ji ndaw ci 3 mois yi lèr na fa lèr go xamni bënn bakkan bi nak def ci jaaru
non lolu nak
maniko yow
de ah
ba légui dal waji waxuma ni jabar ji dafa am far wala mais dal affaire bi metti nako metti go xamni
ah dafa fiir rek
Xana
fam bi jeune la kay yow nga nek ak sa jabar ay 15 ans sa way am ay dom yu am 7 ans ki 6 ans 3 mois nga dem ci all bi di liggey delu su fek kumu xess becc te musul xessa
mais gel bi nga ne xala la gel bi 20 ans yu la
man gel
may fam bi jabar
ki moy wax ni non dugul na ci ay 30 ans nga nan la
30 ans mais kon koku andando mi ño baxul
ah ma bax na ñu bax may
xam nga modi nak histoire yi on sait jamais tout hein est-ce que ta
méthode merci beaucoup
c'est complexe hein parfois
waaw waaw mais pour delu wat rek ci li nga xamni xam nga ki Afrique du Sud sax hypocrite ñu dañ ko signer ni li mo fi am légui mais feulé dañ ko signer wul te nit ñang koy dawal 5-5 fami dañuy am jëkkeur am far dafa xew Sénégal légui
mais goni aussi dañuy am jabar di wëddi taxawalu parce que dina permettre kenn ngay taxawalu ngay ndialo tout le monde c'est interdit pour tout le monde ndialo interdit ko jigen rek dé ñepp lañ ko interdit ba paré goni aussi dañuy dem di am seen jabar di teudé jabaru jambo ku teudé jabaru jambo ñu teudé sa jabar what goes around comes around
wa Sénégal dafa yaxu nak ko
wa affaire bi kay sa way affaire bi kay legui c'est général
ben bo tode ci jigen bu am ki da ngay am xali il paraît que yoy lañ len di wax
jigen bu am la
manam bo ndialo ci jabangu jambo
il fallait que amna ñu service so xamne dañ leen koy diggal yi def ay fétiche day joxe alal bo defé li xalé bu jigen bo tié couvert lay fo rek du fo rek bo lo def jabotu jangul day delu ci jabot sa morom bu leng mënul dem tak jabaram ci faata ak sunna nga wir wir ci ginaaw ba sa jabar yow ñak lo dara nga ñu di ko la ba fa la nga né après yow ci fo yow tamit non non sa day jabaram jangul ci sa jabar
wa c'est que xam nga Sénégal mom fa nek société bo xamné man gis nga je pense que c'est une société qu'on essaie de détruire quoi man lol la gam
fofu yakku ba pare yakku na yag na
non
xana yakku wat
complot quoi parce que yeah complot lo quoi dañu bëgg yak dëkk bi dañu bëgg yak culture suñu mœurs
ah ouais
xam nga parce que même lolu so xolé adina bi yepp même genre social engineering là quoi. Quand dañuy bëgg libérer femme mais si ñu bëgg libérer femme dañ leen di bëgg gëmlo né goor du dara. Xam nga man gis nga grand man série yi may sét yi may gis ni mais série dañ may metti quoi suma lan di xol.
Ouais.
Parce que série toujours da ngay gis ñi valoriser jigen di dévaloriser ko.
Aha.
Manam comme bonne série en général.
Ouais mais yo dañ xol ki. Ouais mais comme série maîtresse d'un homme mari. Mais série bo xamné goor yépp ay yaas fuss nañ ko.
Am na ngay gaa.
Mais série bo xamné goor dafuñu fa goor bu am gam ay goor yu yaas fuss.
Di wari di ma ci ay xey.
Di ko di gën di tax. Ñu ram di ñëwaat. Non, mais lolu, mais parce que lolu nit ñi suñ koy sétan dañuy dem ba dans le subconscient dañuy le mais attends. Xam nga, dañuy bëgg ba c'est que man ni ko bëgg défé dal man la d'accord quoi, sérieux genre yu xam nga.
Man nga yo ali lan moy ce problème hein? Moy yow yar bañ la yaron Sénégal au temps bi ñu nekké xalé yow lolu nga andi walé ga téyé ko. Lolu ngay wax ni amatul au Sénégal légui. Man dimay ndik dogo dem dem plusieurs fois j'étais choquée mais les femmes là quoi parce que mais oui yar yi ñu yaron autant bi nekké xalé yoyu amatul way da ngay am sa dom bi digeen man gis na ko xamanteni ni bu domum digeen daf ko na andi walal ma dara koku bu ñew andil ko gidi wala ci ben glace wala da
ta du xam fu ngi ko jël
non non
mais Marco mais est-ce qu'il y a Carlo aussi né que liñu comme yar bi nga am ni comme yar bi nga wax ne mom lañu jëlé Sénégal est-ce que yakarone def na mais nit ñi dañu dool bëggu ci wané loolu en fait
mais doko wané dañ nan la yow da nga archaïk da nga compliqué les gens ont même peur nek ay nit yu au Sénégal tu as peur de fonk sa bop ne man duma sol pain ou duma déglu sa ki wali sék que ki ne lam lay déglu ak Samba Jabar rek dañ day wañi il faut nga être fort. Maintenant, il faut être une personne très forte de personnalité pour Gabar. Les Gabar, ça fait déranger les gens au Sénégal. C'est un problème. Tu les déranges. Les Gabar, les gens ne peuvent pas déranger. Mais les Gabar ne peuvent pas déranger. Ils ont une chance, c'est mais oui, ils ont les déranger. Yo ya estam da nga fone ya gën nit ñi di lañ taxay yow ba andi la ñom ci seen niveau mais je vais te dire une chose faral ma rem fekk ni fekk mais saxna ba fami amone place wër ko ñepp di fekk légui ñoko nañ ci niveau mom
moy
kan ma ngay fay sax je dis pas fekk dafa bon mais saxna bo yobul len ci seen ci niveau mom ñi fekk di def yu ma tani même jor ya sama ko mo
wa ça c'est la vérité parce que man je l'ai beaucoup man dimoko gissé man j'étais choqué parce que Sénégal yow day ay giss na yow yangi am ay dom depuis Mariam Faïssal ay dom yu mak am nako mom war ñu rouss sax di def yenn yi quoi xam nga mais
c'est mom lool jikom la ñepp xamé nañ ko mais le fait que mu di ci yobbu yenen jigéen yi yobbu ci yenen grande dame c'est juste pour te dire non amna ñoo xamanteni ni ñu on les connaît judd nañ ba mag ba tol ni ñom ñoo ñu yar musu ñu leena gis ñu def yenn yi légui dañ koy def parce que fofu le bagage bi tollu la première dame fexena ba au lieu que ñom ñu relever ko ci classe mom xëc na leen ba wacce leen ci limuy def ci sétiam bob ak tey jigen bu dem ba am ben âge nga ne doomu islam doomu julit lay fekk bay wacce non lolu ju ceru ma len fay sal ak luma ko beug beug mais écoute bon anyway
non man man mais xam nga maram fay sal en fait xam nga man je pense que maram fay sal yere buñ ko jox moko c'est que xam nga nit man nga so toge so xamne place bi dafa upp da fay feñ quoi té da ngay sentir né malheureusement dafa amul classe amul ben classe
amul classe
xam nga non amul classe mais c'est que dafa dit yalla nak moy maye xam nga yalla moy maye elle s'est retrouvée première dame mais classe bobu la appartenir
non
mais yalla moy décider nak dé man douma juger dé xam nga yalla comme sur une première dame ngay nek première dame ngay nek quoi
deug la madame ci gra waxal jam
Mais
gars,
merci beaucoup.
Jadjef way. Ya nga def way?
Sante Yalla.
Ni nga lay ziar.
Wa ma ngi dal ziar, ma ngi nuyu ci parel bi yeb.
Ñepp ak lay nuyu.
Na ngeen def.
Ah, ñi ni rek gra. Di até xex.
Wa bala ma.
Ñi lay fay, ñi lay fay.
Bala ma xus fenn nak damay ñew ci Maram Fay Sall bi ngeen ni wax. Femme sénégalaise olof day fecc di teñu lool di ci mom la jëkke du ci mujjé ñi ko mak sax dañuy fecc diko def elle est sénégalaise amna droit fecc teñu du tubab jëgéwul tubab you know la am palé muspa am ak lu ñeen mëna wax femme sénégalaise 100% la come on man Maram Fay Toubab ci ngeen bëggé ko fecc na tek da ngeen koy wuti Maram Fay Sall sénégalais 100% la ci fecc olof mo démé nonu teyeuf du ci mom yag na man bu mu juddo ba légui ma gis maire yi fecc di teyeuf ak leneen lo xamna ni sax dama koy ru sa wax mom la sénégalais di def bay len jamour limuy def yoon la ko ci yoon la ko tek bu ko nexe teñeuf bu keneen teñu xol lu ngeen wax dara famu president comment mom teggul bopam ci yenn yi dafa wacc bu niveau mu tok japp morsu jamour fam ci ngeerisme mom du tipi chapa non wone wu ko sax jemu ko soyo sirie lolu moy problème bi mom fam tek bopam la japp len ko ci lolu mais ay teñex yi wa ñu ñi xat ci teñex mer yeb dañuy teñex ben ko jissul mais fam sénégalais xat moy teñex wala ñu fecc ba ñom ñaar ñu dajje teñexum te yaman lolou mo am ñu lolou lañuy fecce ci fecc la du fecc wa yow ma ndiago wala keneen nono xam sénégal mo fecce nono señox ñu lañ ko ci fecc man dama juddu fecc ñu señox yaman dama juddu fecc maire du fecc ci señox da ngeen ko jissul dañ ko woné motax mais suñu maire bi dañuy fecc ba señox la I don't know ñu mag maram fay sall dañuy fecc bu tuñu def leneen ak leneen lu ci bokku waaw won nga jootu def yi kan xamul ci mag xol faatu law bi lu ngeen ma jëgalo gis na ko ci benn vidéo sama yaram web da doon daw loolu gëna ñaaw ci addu en tant que âge bu mu am wona gannaaw sol ter bu no come on man jël tagal loxo bi tek ko ci digënté you know ñu yëm duma ci addu ku seen da nga gis loolu moo gëna ñaaw ci àdduna musuma gis lu mel bu mujj doobaleel ci âge bu toll ni li mu am muy def mu façon fecc bu ma kenn wax na law bi la rek dolaba yeppay def ni li dafa ñaaw li fatalo bi dafa xolam ko bu ba mara fay fal du fay ci rek ci tuñu ko non do dal baye ñu taxawat du tuñu sax yo xamni dañ ko you know formanté taxaw di jekkal ko wex comme niko digeen ni dafa def lu ko nono tuñu ko sax ko mu lu fecc lo ko mëna fecc du tuñu xol nim tuñu ko na mo jabar président so bu fekkone jabaru ñeneen la sans ender ñi nga xamne ñu dal mu ngop man yenn yi duma fukkus aha maam do lolo même jabaru wa yow wala e filan nor filan nawet ne bi sen xam nañ am ñu tawex ci waru ñu tawex da ngeen ko jissul man de suta bëkk da dem ci mbayam gis na kuy tëñu ci waru tëñu billahi bu ngeen ko gisoon yeen ñep da ngeen taf seen gën ni mais lolo ma maren fay sénégalais la 100% la lu ci tuba dara day mu soor di jom jolal sol rafet gënd mom lay def ci jur même bu defé ni sax bu fekké ñoom tala té d'accord mais nak ñun ko ci di ngal ngal wax ku li di dugg ci gi non come on man salé sénégalais lol mo suñu fecc jëlul fecc jaamur def ko sénégalais la day fecc ta mom teggul bopam yeen ci ñen ko tek ñakul fu la de non amna personnalité bu baax sénégalais la day fecc mo ko moromum ñoo tok da ngeen gis mom ngeen gis gisulen ñeneen ni bu ngeen gisone ñeneen da ngeen tax seen gëm mi parce que man ñoo jur maram Faisal dañuy fecc ba waye woné lo xamni kenn waru ko woné mais nak tey waye come on man man Faisal di sénégalais kenn ko bëgg tek ak tuba du tuba ba bu ngeen bëggee tuba da ngeen fet feral su ngeen jëm wutuko ma ngi jéggul
ñu dem ci bëgg allo bëgg
waaw mari sa wa nga dum bir
waay ñi ngi lay ziar de wërati waay bonane
waay ñu dëtt waay fekk leen dewe ñu bëré bëri waay
allahumma amin yalla yalla def xewul yu bëri
xewul yu bëré bëri 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 ci yaram ak ñu guddu bo def ci poosu dara
deugal
vraiment ñi ngi dëgg ci sëñ Diouf mais lay xam nga ñak dëgg ñu fuddu waay ñi ngi dëgg ci sëñ Diouf
aw
ñu lu ngeen doon waxtaane manam fay ak kiyam boobu
non affaire
bokk naa ne moom bi daal
affaire
bu gisu moo moo dëgg yàlla pour man man yaakaar naa loolu garaawul daal waaw moom sénégalais la xam nga moom jikkoy sénégalais la yor wax dëgg yàlla xam nga fas sudan bi moom xetu ñëw na ci moom mais xam nga nit ki am na doomu adama loo xam ne am na ñoo xam ne daal kenn mun leen a changé quoi moom nag loolu la ko yàlla bindee daal
non marem baal ma baalu ka marem complet
nit moom lu ndax nit
complet ko
man nga kontul jëkkër ci li muy liggéey ak la muy def waaye moom wax dëgg yàlla moom moom sénégalais la quoi wax dëgg yàlla xam nga xam nga waaw vraiment moom xam nga bo deglo ni ni defé ak même bo andé président buy dox da ngay gis mom ni ni def même ci wara dëgg andé ci jëkkeur xam nga wara taxlanto ak mom mais mom day nekk ci ginaaw vraiment man dal ñu fam bi jitu mu ci dal ay sëkk vraiment xawma nak
sénégalais 100% la mbay jamm ci ñu quoi ara neul ci mom
xadna nak gaay xadna jëkkeur bi ak yoy mais xam nga sérieux dama yàlla ball xam nga di ko wax sérieux moom pour sénégal xeet bi nga xam ne du nu changé mooy sérieux waaw sérieux moom ku waxal dëgg ah man mag daf ma ko waxoon bu yàgg nee na ma sérieux xeet bu nekk mën na di changé mais sérieux pour nga gis ko mu changé même bu nekkee yow ak moom la kii kii wax dëgg yàlla am nañ pour lere boobu moom loolu moom yaakaar naa seen dret la quoi waaw mais tëyeex boobu mu def moom ah xam nga moom affaire sénégalais la daal moom wax dëgg yàlla moom daal am xam naa ne moom ni gars yi di réy le fas daam yi daal xam naa moom réy lu ko loolu quoi sama xalaatu bopp nag
mais loolo am sax moom tegu ko fi ko gars yi teg wax naa leen
tegu ko football bi laa bëggoon wax tuuti quoi
ayca bismillah
wa football bi gaay ni tege boy yi présent ni ni tege boy yi pour ñu indi coupe bi vraiment man affaire bobu neexu quoi pour wax leen dem leen ngeen indi coupe bi xam nga coupe bi dafa am seen morom ñu fa dajel te football xam nga football mom ñepp xam na ñum dem xam nga man nga man équipe ba paré mu gagner la lu ci ëpp lu sens lo quoi mais nak pour wax leen leen dem leen ngeen indi coupe bi vraiment affaire bi ah dana metti quoi ci boy yi xam nga liñ leen tégal dal vraiment même pour mal metti no quoi waaw xam nga coupe mom yalla boko joxe te ñaare ko ni ñi joxe fe ni ñi wax na ñoy gagner ñepp duñu gagner mom boko xolé ay coupe de monde ay coupe d'afrique ak yoyu vraiment boko xolé last 2 ans ci ginaaw da ngay xam ni équipe sénégal bi vraiment ñu mi dajel ñepp da ngay xam ni mo leen man ni football football bu ki mais nak pour indi coupe nak wax deug yalla mom yalla moko yor quoi waaw di lay ñaanal rek ñu gëna gor gor lu nekk benn quoi xam nga bañ cey duggal affaire politique bañ cey duggal dara xam nga rek nekk sénégal ñu ñëpp ñu and nekk benn xam nga lu yalla def la ñu xam na lool la mais nak dem dajé fa ay presque ay 20 quelques clubs ñom ñëpp dañu bëgg affaire bi xam nga loolu yomb quoi mais di lay ñaanal rek di leen gëndu quoi taxawu leen ñu nekk benn xam nga lu yalla def la ñu xam na lool la quoi waaw waye nak da ngay ni dem indi coupe bi for force lolou yombul quoi
yombul de
ñom su fa ko dem gennu ñu ci ay premier tour ay ci yoy ñu door leen lolou man na leen ki mais suñu assurer ay premier tour bi dem ay 8ème de finale bi xam nga dem ba quart de finale dem ba demi finale ak bo fa eggé mom ci def chance la rek waaw demi finale mom bo fa xasse egg mom minimum mom lañu egg demi finale leg bu fa eggé nak ñu ci def mom chance la ñu jëm goor goor rek
deug la
nek wax leen leen da ngeen indi coupe bi for force mom tek ko ci bop boy lolu mom wax deug yalla dafa am ay doom adam ay equipe bi fa dajel yo xamne ñoom duñ ko bëgg quoi te football sans lu quoi man nga man equipe ba paré xam nga momit après xam nga deb ak mom 90 minutes dem 120 minutes xam nga ngeen def ay séries de penalty affaire yu bëré bëri quoi mais ku waxal boy yi mom xamne wax deug yalla Sénégal last 2 years mom Sénégal Afrique mom amul ben équipe bo xamne mom mul leen ak mom kay li nga xamne mom mo bon mom moy ay gemu sen pool wala ñu téla tok ak yoy mais nak amna bo xala bu fa ay gemu wax deug yalla pour mo sans lu quoi leen ñaanal jappal leen rek bañ ko bañ té duggal affaire politique yi xam nga ñun ñepp ñu and supporter yoy xam nga lu yalla def rek muy lolu quoi di leen gënal ñaax dal man dal lolu la ko gisu quoi mais comme ni koy gaay di gisee ne dañu indi coupe bi par force mom wax deug yalla mom pour ma lolu dis na quoi
dis na de ha
waaw lolou man pour man bis na quoi mais nak man len gogor xam nga jappal len ñu nek ben supporter len mais xam nga senegal politique bi dafa beure ba nga xam ne fim tollu amna senegal yo xam ne sax fim tollu pour senegal tok xam nga ciow li gëna beure yoy te ñun amul ben ndëriñ quoi il faut amna fo xamne bu fa tollé dañuy nek ben quoi wa amna lo xamne ak lu contre état lu contre gaay yépp amna fo xamne bu fa éggé ñepp dañuy nek benn xam nga top seen ginaaw xam nga bu yalla défé ñu xamné loolu quoi mais bu gisi duggal ak politique wala nga duggal ci affaire yo xamné xam nga Sénégal li mo gisi ni mom xam nga pour nga changer affaire yi xam nga yom même Sonko dégg nga limu wax néna mom amna ño xamné ñu nek ñom ño xamné ñom ño gëna yees ñi nga xamné ñom ño nek ci nguru président ño xamné seen intérêt personnel rek lañu tét comme ñu xol lo xamné intérêt Sénégal ñu ñepp waaw ndax mom bu dewe ba xam lolu ba man ko taxaw diko wax xaw koku xam la amna position yu mu xam amna nit ñoo xamne dañuy nekk bo xolé liste bu def ni rek ay nit ñoo xamne dañu dañuy mer dem def seen liste ak yoy pour seen intérêt bop lolu yepp da fay dem ba xam ko diko leral nit ñi waaw mais nak xam nga mais jëm goor goor rek ñaanal gaay da xam na fo la xam nga ay 20 quelque équipe ñoo fay dajé lu mu yag yag kenn ben équipe mom mo koy jël quoi mais nak bu nga fokk avec yépp nak suma way xam nga def ko xam nga football bi sax baax na mais xam nga dajalo beek affaire yi amna dal affaire bo xamné mo gëna tax coupe d'afrique bi xam nga nek ben affaire yoy mais boko waxé nak dañuy wax ak ci waxi sénégal lay wax nangam ak nangam mais man limay wax dama ko gëm gaay man nañ man ci ba paré nga dem football ak ñoom xam nga Sénégal vraiment année bi passé gis nga résultat yi gis nga coupe de Afrique bi passé ay résultat yi bax lañ def ci match bi mais xam nga bu ndé ba ci finale bi gis nga li yalla di dogal quoi xam nga naari xam nga gën leena jekku dal leen gagné waaw fiñ tollu ni li bi ñu yor ni wax deug yalla mom man leen gañé quoi bé nak di leen ñaanal dal baña tek do yu projet yo xamné xam nga mom moy gëna fi mé nak sa wayo affaire bobu touru lolu wajjo santu sék
ah nu sant
mo gëna may bo bëgge mbëkkati gënal ci bitté dajé ak man man waxal jamm mu dumala légui ci 1 minute lay nekk na dagay ñaata wol jigen ni di mbédja ka football ak mais affaire man bu ku melu sax man bu ko xam man buguma la xam soxlo wu bëla so wax sax duma la tontu man dama lay mère complètement barki alcorane karim ak limi wut ci addu kuy dooru jigen duma wax ak yow duma togg ak yow parce que man duma la def nawla koku du nawle bu fekke ne gis nga ne mënu leena def rek bayyi ko mu dem yonam du wut keneen mu wut keneen jamula bay ne du jigen du pour dor du pour taroxal da ngay xol ci fa yaay du la jur ak sœur bi nga am ndax bëgg nga ko def ni da jël dooma jaawar di toroxal ak dooru ka mbecc ci ñew leew doole ñuy pour lan nga dina toroxal na ñaan baatam dam yoonam fatte ko bu ngi ko xoolati sax bu doon man suñu sœur dama ko wayo boko xoolé bu la fekk pay comme ñu wax ni jigen day pour door da lañ wax jamm ko dooral sooro wala nga football ko am na ñoo xare bu ñëwé katal lo am tan ni jigen door ko football moy football nga dem ci ndad bi dajé gaay comme la ngay jaay koba koba ñu jootal la lay don wa yow ku ku dem mbam ku lay dara mako wax du nitu dara ori jigen ak mbeuk ak football ak wa yow ko di mbam ko da fa tek dara dara ko mbam lo wa yow dajje fay lo la bëgg wax
merci way jere jefay ene lay
wa sey mori
ngi lay ziar
eh ça va
ça va ça va ngi def way
té dal may duty dal gën jogal quoi
way sa way gañi dal terre bi yak nañ ko rek man dal ma war quoi
may duty boy duty lay ko tudé
ah mais nak mom xana Mansour Fay ak Macky Sall dañu gëntul ni affaire bi du yag dara mu am quoi
Mansour Fay mom nak lañu woy may duty
Non, xawma ko.
Mais ñu def ko waya ci internet bi.
Ah bon?
Mais ñu ko ngi waya ñu lu dañu lu dug lu mu laal ko yaxu.
Bay diw tir.
Wa bay diw tir, bo ci bay diw tir boy diko wax, di lay dosul yeek yoy.
Ah.
Ba so fay lañu wax. Way, mom lañu wax, bo mi ko tudde, bay diw tir.
C'est pas possible.
jël ñu yobé tek ko ci sa loxo nga
ñu ko ci ñi tré yi gëna gëna graw gi
ñu nekk ci forum bi yépp kum kenn nan
gëna tré ré
jota wacc na da nga jéggul dama commencé gis
ko lu ci ay wax ay du waaji yor ak waaji solo wala ci baado la moy xam yeen ak am yeen xalaat parce que ñu dafa tré yi am ñu yoy xalaat
Mhm.
Ñu defal tay amul ñu xala dañ ko defal pour la pour li ñu ko jëfëndiko. Lu ci sorté gu amna nek buñu wara taxawol buñu fara tek bu raxas ko lool moy seen liggéey. Ko lepp lool la.
Mhm.
Ayo, don avio gëna xër tay ba.
Mhm.
Ayo gëna xër tay. Da ngay ñu andi tay ñu la dugg dugg. Wala ko sobi dem sobi ñu do dugg ci avion hmm ah kat mo soy fi nan de kuy dugg ci avion bi da ngay vestu ak cravate ak kep xamul ñu may ñu jamm borna senegal yi yok bom ay estadio momu ñuko kene mom bokku senegal yi parce que sen alal la te dem nan ku sol li yek kuy dewe da ngay takku bes tak ngay ñeuf baaro la yoy may la xida bi am yow gëna xéx bu
tuwabi lañu gi lolu moy tuwabi mën nañu indi sen xajj tuwab rek lañu gis muy and xajj
voilà
dañu aménager tuwabi
non tuwabi nañu dugg ak seni xajj wante yow sénégalais bi yow baro lo sénégalais bi do fa dugg ak bol do fa dugg ak pagné do fa dugg ak wel fuñ ko wék atul ci ndiar yi tay be ko upp valeur ko xew complexe baado la yi xam nga ñene yi ba jax yi waxi baado la rek ko complexe rek mo mëno wax yeen yi mooy ñu nga won wax legi ci ci meritou ñaan ñu wax ko ene minute bu am ay kër sacc la ay kër lo sacc la yete bëkk yu may na rek jaru nit ñoo ñu nak ñu mëñ jël fal leen amul benn mérite dudul ki ñu fal fiëf de canto sama xëy sé wa amul benn ñu sax amul niveau nek intellectuel genn ci réew yi fu dëkk réew yi baab yi ñu dëkk ñun xam fi ne dugg ci train yi nek fi kon train bo du ko jaxal ñu bëss ñu ñu modelu parce que buñu démé bus yu magget yu retraité yi lañu jëndu ci dëkk tubaab yi ñeu dënd ko diñ ko ci muy doon ay 3ème mai ko mo doon 2ème mai 3ème mai lañu jënd ay dafar dëmb digi xol auto yi xol la do compré ko ko comparé ko ak bus bi ci daw fi ici c'est que non ñu yo xam nañ baano la rek muy am na xalaati ko man bama déggé muy wax lolu dama ñu mekki est ce que nit la est ce que tu me plais dama la ci affaire je pense que yenni faiblesse la
mais lay mag lay nuyu ba nga egg ci ndaw ci ma ki ben point rek ma ngi lay nuyu nuyu sama yum fay happy new year
happy new year
ma mom mou lay jox gette xott parenthèse
gette
xott wax lay da nga bëgg wax kon xaju tuba c'est-à-dire sénégalais ñun dañu fonk tuba bi ba xaju tuba bi sax ñom ñoñu ëpp valeur
donc mom lañu wax né nañ dara dugg ba gaay yu bëggé kaas né no chien de ki la chien de service
gaay dog
man sénégalais moy doxal dog ay chien de service
guide dog de ñun amuñu ko amuñu sax système bob
voilà
donc man do man koy dogu deg nana baye nga
il a dit ouvertement ils l'ont dit kacc lañu permettre ci jëgë mu ngi nonu kacc en da ci ñu ko permettre mais amul ben mala du ci tout bol
mais lay xam nga lan moma dal tay dama lay wo sama parce que sama doomi dañu nek Sénégal développement kenn ci ma jiko wo tay elit ñu xaat mu saat sa tay ma wo ko nek mu nga wéet ñu waxtaan wa strong mu ni mom xolam mo neexul dal ma xal tax mu ni mom the lack of ambition bi nek ci Afrique mu ne mom amatu hope and she was thinking kana one day bu jangé dina mëna egg man ko what makes you say that mu ne parce que ils étaient partis ak sen yeneen cousine ñu nekkon New Jersey et tout cela neena bi ñoo ñu démé mu ne tu waxtaan ak nit yi parce que soit yenen cousine mi dañu waxtani jigen dañu waxtani nit ci wala bo neena they don't talk about college they don't talk about what they want to become when they finish college they don't talk about projects mom that she is miserable she wants to come back home I was munima the lack munima manque d'ambition bi nek dans ce pays mommy is sickening and c'est à tous les niveaux
Ah, c'est dama am nga aussi am nga bo yaro fi ak yaro Sénégal bokk wa sa dépend ci famille sunu keur mo wara sunu pa ko am nga ko enseignant la do tout monde dans la dép do fi privé won enseignement mais bo démé bu xol né yow bi do ci sore da du fa ambition mais da fay bay wa do non da fay sama sœur ni da nañ ba secondaire
Mais là, you know, jang ba am troisième, you know, problème bi moy mom amna len lo xamni jangou quoi. Et xam nga lan la? Jangul dem créer liguey bopom. Mom en fait dafa jang yalwan liguey.
non ci ane kon bimu ñëwé ni dafa commencé on def ay business bopam def ci ay business bopam ba Sénégal bo et defar business après gaay la xaliss bi après daw seen gannaaw gaay daw seen gannaaw comme si dañ la koy may business mom rek mo am Sénégal jaay 87% xam 85% job in ex Senegal yeup jënd jaay amul leneen kay bay fay jaay kay nak fi da fay jaay donc tout tourne autour de jaay créé lu ay emploi yo xamné donc nit ki dañu ganga jang ci xam xam du genn ci dara ay investir sa créature gëy yépp mais dañ ko def sa ko sa demande du groupe bay da ngay xol num tay di les sponsors ñi nek sponsors xolal ni wax rek ci ñaar ci million lañuy jox ci ay lañu ñaata ay million des centaines de millions ñu jox ci ay lamb ci sponsor
I'm telling you
ay lamb yu ñëpp sponsor yoy ñëw lool yeen ñi comme ci gouvernement bi la ay lona do ba gouvernement des centaines de millions ñu gën ay sonata gouvernement bi comme pour autonome gouvernement bi ni mu gérer ce parti yépp vous êtes khas bo anou ci dugu ay lamb
da ñoo ñu ñëpp aussi la ñoo sponsoriser ñu ci mburo
ah waaw sponsoriser ñëpp légui boy ki xawba bébé compagnie compétiteur de boku jël boy tom jëm sék bi
way
waaw
wala ñu way
dal antenne story ko fay momi donc lu la quoi xalis bi ngi de passer passer fiñ koy duggal ak fa nga xamné fa la borol na giriñ rew mi def buñ ko fa def parce que dafa melni dañu jël xalis comme ni nga waxé légui ci doom imam tok dedet ci ko rew mi fa démé non gouvernement bu politique non pour désintéresser xalé yi parce que amul fu mën duggal ñu créé emploi amul yu dëng politique bu permettre xalé yi émerger yaakar ñu ma dina dem bëggu ci bureau ci ma fay ay 160 mais alors que bu ma toggé légui daw sama jakarta bu na am na 400,000 600,000 melu ya lu may doy bureau
ak ci liberté
waaw lu may doy bureau bi ci ma def so business bu ko ay lu parfal lu ñu def lu sun business bop lu ñu ubi jënd ay car jox ñi di leen fay do ñu lay di fay xaruma sambo xaruma dem xolal le jeune la bi may won 240 route bi le jeune boutique la bi may won 240 parcel yi fele a xawbu la du ko mas ki ki la won wa won pour aw ki ko ko le jeune du ko la boy le jeune ki a opérateur bon opérateur économique il a démarré ci ay boutique il a démarré en boutique là 244 parcel yo xamné dañ ko tagone djel ko jay ko ben mom moko mom bu dem ak ñom tribunal ba gagné affaire bi ama moy période affaire lu négler bu djel kër ye ñen ko jayoon té jox leen ay fof mu défendal le circuit may leen fof jayoon leen ko dalen ko may
ayo ndaysan
té mo ngi la démarré mo ko néna di démarré boutique yi néna bi 88 néna bi naari démé mom ci la ubi boutique dem commencé après dou ay boutique ubi ay boutique même là c'est un grand opérateur au Sénégal non pas c'est tout
ah xolo
sé ni ma ko ngay jëm kanam yi nga def taxulo doom adam yi waji dem te di son doom adam yi sa tan ko waji ni mam sey tan ak yeen billahi ya ko dama taxaw
ah waji di mar lu won
non sey di mam moy waji di don xet xulo wa 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 problème pour yi wul ngeler
wa ngeler
wa ngeler wa ngeler ki do xulo lok gam star mom momu di tra met plena may 244 taw ba pastel yep bu may len defon commencé sama yep bu may len
ndaysan
te dem na tribunal ba tribunal jox ko droit dem ci ba yi nga indi ko bala bu da yi indi yep da sax ndaysan am
lañ ci ba am
am lu ko non la jël joni gis leen kërëm daal demuy def daal ñi leen ñi daal kër yi yoy toroxal leen ak toroxal suñu jabor mais dafa ci may leen ko
faragal
yaalla wa non ko day jëm day xolal du daal ci yaad bi da
torox bu ci daal da fini sa
yo am lu xamne bu nit ñoñu ñaar lé bi daal ci yaam leen
deug
ko ma waxu fu mom deg na ci mom je mag ni na ma ko ngi xëccu sétan ko fu muy mujj de ñaw dañu de
deug la
non li ci nak mom dama ma ba dama je me dikk tablas la parce que ko gogui non la goor gi goor gi dafa fam parce que yene dooré say ay door say say jabar yoy il faut da nek ku fam ko faawu ci do fakkale li bu no wax ak bob ba yedd ko ba yi ko bo le bay jël ko ak violence ko fablas wax yo mom wa fek ko faawu tabit nak bu koy def parce que am lu xamne febu luñu de caractère bo ko def ben yon do ko ñaare bo ko def ben yon du ñaar billahi
nay
ko am fablas la da dafa am ñum ko def saxal def lako dara sax ko ci bu ko dulé ko rek yaakar ni ñambaram té la té da fay faté ni mom dafa faire en personne personne faible caractère faible di ñu nek nak ko xam faible xam nga lolu aussi ba ma gisé muy am rek parce que psychologiquement amna mom le travail bu mu def Allah wa pour yobou ndaw ci da fa nga xamne bu ko don doori dara du ci du ci du ngand o do amane la
fa
sax so amul digeen du am caractère am pour am fayda xam nga li wolof dan fulak fayda lolou bu ko amone kon waji la ko dum mané bu ko xalé ben yon dotu ñaar
mais lay ba waxal jamm bi encourager maire yi lembal mom dafa wax lu am solo donte wax côté fait yoy man dakk ñu mais dafa wax benen affaire bo xamné dafa am solo xamé nit mom bu waxé lu am solo rek jëlal la mu wax mu am solo dafa né goor jigen dafa wara am chamignam mom mu né lolu ku ko def jigenam dana dal ci sa kaw est ce que aussi jigen ni yeen warul len aussi di bayyi xel seen ay jigen parce que lolou mu wax c'est très important wa parce que daf na mom lolou ku ko def jigenam dana ñew waxtaan ak mom waxu tax domam parce que jigen ni legi ñun dañu wéet aussi ci am ci suñu ay chami parce que autant jigen goor da nga daan bon cœur daan ragal sax ay frère frère jabaram bi plus que papa tellement que dañu don am bobu closeness because of min len don yaré mais lolou mu wax aussi c'est très important
Je suis un peu après man ma ci ko da ko to da fay brutalist ko affaire yoyu dal di jël autom dem ñoom ko
jël autom ndaw ci
ay yi wo ba dem ko wax ba bay bi
Child
yépp da ci jouer
wa ablay ni ma ko no yum pam jay
ni wa jerejeuf way
jerejeuf
ñu fanan
inshallah ba suba
ñu fanan
wa
salaam
aleikum ñu fanan ba suba
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مدورك الدقي بسم الله الرحمن الرحيم من لا عبد الله يامو يالا لاي ويو لب لو يالا ساك كل روح لاي نيو واخ يومبول تخالي ما كون غير كو جوب كون بو امي غاك غاك في لا ييبي ماكو جوب الحمد سنت تاي امنا نيكو فكيوول كون بو ني فاتي نيانال كي ني سانغ غاسكو سول ديسكور بي خولوما تي كودول غوت كون سوما تي ناري ليم ليمي يالنا تي فوت ماستاني امول كيرتي امو ني فونو نيك mangi mastaw ñi xifté amuñu luñu lek jant bi leer nga gis me yegulo ni mu tangé kon matna bayyi xel ñi ci mbéd mi tumu ranké matna bayyi xel ñi dagg seeni cër ñi fébar taw fa ñok ñi ñu génné seeni kër mangi mastaw dof yeek ñi la go dab ñi dé ci accident ñi dé ci lak ak ñi lab ma sañ ne ci kasso yi rawati na yaay boy yalla fëgg seeni bop ñi tedd ci hôpitaux yi atmi rob nañ ci dembe ak chaba ties kon jemal xam sa borom lata ñu lay def ci caisse bay sapar sapar cion sek lamine jak fi jëm ju dox ci bu sudde ba lay min jak fi ñu done force dictature ci paxum lendem lañu téré nel ma Macky Sall 3ème mandat dañ koy téré 2021 ba tay ci France lañu dépendant damay russe ma leen gisse ngeen di fête indépendance atum ñak karangé ak agression jëm la paka de ko fecc ak boy ndaw ñu pervers meuna saga li ram ca ñak bala jëm te bu moytul dañ koy taal yalla aral rew mi ci barke cheikh omar fouti taal le 3 mars mu bu iblis le rew mi sol ay ruhu ñoo ci dembar sax ci affaire de viol de ke be takko ndaw ñi fipp xol yeb xat tak der bi door Macky Sall mom def pat atum sonko ak aji sar ñaata bakkan ñoo ci rop batay xamuñ fu deug fete lu dul neween ci rop fu ko ñent lañ ci ñak batay serax yeeng ci ndab rongo ñi feragul sax aji di ci nap ci yeb man mañ ko jiñ ma ngi doxé activité am maké ngi palé déré wu ko défi itém birum politique ni ko jité doni fête innocent lay jëm ana justice kan mo verte yalla walu ñu ci dolé chef profal politique du guerte nday la ko fay gën le koy taal bu ñu jubawul sax ño bokku ben gal sonko ma ngi xar ci yow nga woté ndaw ñi gëna dal maki yenu rew du am tenci bop xar gouverner du tiaxan du taton ma te du farce bokul ci démocratie téréñi sen droit de marche politique bu ëmbé fenn wasine ayoub 3 mars kuna xamné goru marém da fay def yefu ma tay barté limi xex sa droit mayu la ngay saga nay atum covid bu président togué di discours ngay gis arrogance bi gëna feussi kaddu bu sénégal mo ni mel nañu yaru il est temps jeunesse bu violente moy jur geng sa président atum ñak sutura mak ñi wéranté am ndaw ñu lank bañ xey jotay wéranté jël ay sos def ko xey te gis kum faye gum ku lay sagabul tontu bako kun faye kun luay ni sa ñi bangi ci internet bi mag ak ndaw ñepp soobu atum tiktok mouti xolal ñi ngay yobbu fi ndol egal dem ñi ñak lañ ko tam se gam ndam pour nga am ko tam fokk nga yori tam lam du kandang budul ñaar sa ko tuñuy xam xam ñepp bëgg rew mi dox ta ko ne gi seug ci telephone nam ngon di gëna feus sénégalais ñak iman fi le gor jigen ñëmé tekku ak imam Gaston Meng yalla bind bepp xet kon ben bo ci tutal mu ngi melni dang ko xeb nel ma bu gazeli l'histoire retiendra ay setam buñ fi magge sax wi yakuna passeport du luñuy jënd te mbubu kilifa warul ciek lu way di wote ak lu mu don na ca ñeek cher don na jam simo dor loxom ci ëkk ku ci fokk na ñun nga dor ku moy signal nga rek ma xama yëkëti ton du rek don nit ku ngandé atum fen wi gëna reuy dejé na ko kum kandé ku ci bëgg sa dom muccu téré ko élection miss nax Amina Badiane ak yu bon yuñ cey gis amna ñu jaay seen ngor na Jibril ngom mé tant pis ñom Fatuma ta ndjay ma sa foota tant pis julli di ëpp duñ la déglu bu dé kamel bi ngay free waye dara rawu len ci ciowal Jeyna ak Fril boy wax dëgg nopu rew mi yëppé boucher ki ñi bëgg déglu moy ndeylo dina ma xawa touché sénégalais bu mu neex xey créé ce site web yewu dolel médiocrité ëlëgu ndaw ñi rek nga lepp non amatu mo sénégal ak mi la gëna fëss presse buy par parlo ñi état ñi opposant opinion bi réro jeunesse bu inconsciente dorenté dérèt ci wal lo xamal sa morom dembu tay mu raw la nga siwol violence ci sport bi dorenté xëpënté souf ma ngi ñaawlu li xewon star nga lanu juuf
aydu yem ci bop borom nit ku nek ci kom arrêté len violence bi nek ci lamb ji du yoon chauffeur grève ciono askan wi la tay posu bado lolay fay bay ci xel Mansour Faye ndawul top soxol njitu eulak yakoy doon jox len étudiant yi mérito nañ liñu mom rew mi mënul dox sa gem goré di liñu xëb alalu dekk lumb ben nit lek yépp chim rew mi mënul dox te ñi wara xex ndul na tek atum lamb ñu ngi wax ci ciowal si dek wali sek gi mari budé deug mo la ñor yalla yalla samul la te jassé pexé bañ la gor maki nous voulons une justice équitable ak dossier bu mu doon nako yon tek ci table guru yalla rek ka dul jeex bu fi wax loy reccio ak lepp lo ci def budul yon ding ko layo fédération sénégalaise warul nek luñuy patio suñu bëggé ndam faaw mu nek luñuy pencho fu ngonne mess jotaay yu mbax lañ fa jëm bonne heureuse ana yalla jamm sax ci yeen